Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa spoločne s hlavným investičným stratégom digitálnej platformy Moneyhoon Michalom Nalevankom pozriem na tému investovania. Konkrétne na to, kam vložiť peniaze, ak to nemá byť nehnuteľnosť, podľa čoho si vybrať správny fond a ako je to so zdaňovaním výnosov. Najprv však krátko o tom, čo sa v ekonomike za posledný týždeň stalo. V polovici septembra sa výnos na 10-ročných dlhopisoch Slovenska vyšplhal na 3,9%, čo je porovnateľné s Gréckom. Znamená to, že si na chod štátu požičiavame tak draho ako balkánska krajina, ktorá pred viac ako dekádou takmer skrachovala. Je to len jeden z mnohých indikátorov, že Slovensko hospodári zle a nebezpečne sa zadlžuje. Viac o tom, aké to má dôsledky, sa dozviete v texte kolegu Jozefa Riníka na webe denníka SME. Slovensko podpísalo zmluvu so slovenskými elektrárňami na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eur za megawatt hodinu aj na budúci rok. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády Ľudovít Ódor za účasti ministra hospodárstva Petra Dohuna a generálneho riaditeľa slovenských elektrární Branislava Strička. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť. O pomoci pre ďalšie ekonomické subjekty podľa Ódora rozhodne ďalšia vláda. Od 1. októbra zvýši sociálna poisťovňa druhýkrát v tomto roku sumy minimálneho dôchodku. Základná suma sa za 30 rokov dôchodkového poistenia zvýši z 365,7 eur na 389,9 eur mesačne. Informoval o tom hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60 000 poberateľov. Sociálna poisťovňa ich pritom zvýši automaticky, nie je potrebné posielať žiadnu žiadosť. Pestovatelia pšenice dostanú mimoriadnu finančnú podporu vo výške 15,7 milióna eur, ktorá im má vykompenzovať dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny. Podľa ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša budú peniaze automaticky vyplatené do konca roka. Kompenzácie by pritom malo dostať asi 8 000 pestovateľov. Vláda schválila opatrenie, ktoré má od októbra znížiť nároky na dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie štátnych príslušníkov tretích krajín, pracujúcich v zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou. Po novom bude stačiť ukončenie trojročného vysokoškolského štúdia. Vláda chce takto prilákať a uľahčiť príchod vysokokvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín na slovenský pracovný trh. V uplynulých troch dekádach krajiny Európskej únie investovali do rozvoja cestnej infraštruktúry až 1,5 trilióna eur. Naopak do železníc, ktoré sú považované za udržateľný a ekologickejší spôsob dopravy, šlo len 930 miliárd eur. Cestná sieť sa tak zväčšila o viac ako 30 000 kilometrov. Železničná o 15 000 kilometrov prišla. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktoré zverejnila organizácia Greenpeace.
Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom.
Až 90% finančného majetku Slovákov je stále uloženého v bankách. Podľa Národnej banky Slovenska na finančných trhoch, ktoré spoľahlivo dokážu prekonať infláciu a generovať zhodnotenie, investuje len 6% z nás. Mnohých odrádza neskúsenosť aj nevedomosť. Zmetok majú v spôsobe investovania, ale aj v tom, do čoho peniaze prípadne vložiť, ak sa len investíciou nemyslí byt. Podľa čoho sa teda rozhodovať, ak mám voľných niekoľko desiatok tisíc eur, alebo ma trápi, či budem mať dosť peňazí na dôchodku. A ako to je so zdaňovaním výnosov z investovania? Aj na to sa budem pýtať hlavného investičného stratéga digitálnej platformy Moneyhoon Michala Nalevanka. Pán Nalevanko, vítajte.
Ďakujem pekne.
Opakovane sa spomína, že na Slovensku ľudia o investovaní veľa nevedia, boja sa začať, potom rozhodnutie neustále presúvajú, respektíve ako jedinú investíciu berú nehnuteľnosť. Vidíte v poslednej dobe nejakú zmenu?
To je veľmi široká otázka, ale začnem asi tým, čo považujem za najdôležitejšie. Kto chce začať s investovaním, nemusí vedieť všetko. O financiách, o tom, ako fungujú finančné trhy. Takisto ako vy, keby ste chceli využívať osobný automobil, nemusíte vedieť presnú definíciu maximálneho krútiaceho momentu. Nemusíte pomenovať každý jeden takt vznetového motora. Stačí vám, keď viete, ako obsluhovať automobil, ako ho riadiť, poznáte pravidlá cestnej premávky a môžete ho využívať. Tým chcem povedať, financie, ak sa im niekto chce venovať, ponúkajú široké možnosti štúdia. Každý sa môže venovať ktorejkoľvek sfére, ale na to, aby človek začal reálne investovať a benefitovať zo svojich investícií, nemusí toho o svete financií a svete veľkých peňazí vedieť veľa.
Uh-huh. A máte teda pocit, že v poslednej dobe sa ľudia začínajú aspoň trochu zaujímať o ten svet investovania?
Moje videnie, alebo môj pocit je do veľkej miery skreslený tým, že ja ľuďom primárne pomáham pri dlhodobom investovaní. Pre niekoho to znamená investovanie na budúci dôchodok, niekto chce investovať pre svoje deti z akéhokoľvek dôvodu. No a pri takýchto investíciách sú najčastejším a najspoľahlivejším spojencom akcie. Čiže ja vždy, keď sa rozprávam so svojimi, či už klientami, alebo s kýmkoľvek, kto sa na mňa obráti s radou alebo s žiadosťou o radu, tak o čom sa najviac rozprávame, najčastejšie ako o spôsobe investovania, sú akcie. Tie nehnuteľnosti zaznievajú len veľmi okrajov, ale ešte raz, môže to byť spôsobené tým, že sa venujem špecifickej oblasti pri investovaní.
Uh-huh. Tak povedzme teda, že niekto chce začať investovať, nemá teda žiadne predošlé skúsenosti. Čo mu radíte? Kde začať? Hovoríte, že netreba všetko vedieť do podrobností, ale možno aké informácie si vyhľadať, ako sa zorientovať?
Áno, je pravdou, že pokiaľ chcete začať investovať, tak nemusíte mať za sebou žiadnu špecializovanú vysokú školu, žiadnu univerzitu. A je určite dobre, keď o tom, ako fungujú investície, niečo viete. Alebo ktokoľvek. Je určite dobré, keď človek vie, že existujú niečo ako akcie, že existujú niečo ako dlhopisy, že všetko sú to nielen finančné nástroje, ale predovšetkým nástroje k dosiahnutiu nejakého cieľa. Ak je ten cieľ vzdialený v horizonte povedzme 20-30 rokov, tak sú investičné nástroje, ktoré sú pre dosiahnutie tohto cieľa vhodnejšie ako iné.
Človek ale teda môže ísť do banky, môže si aj otvoriť vlastný investičný účet alebo peniaze riešiť cez obchodníka s cennými papiermi, tak povedzme si nejako veľmi laicky, aké sú medzi jednotlivými týmito možnosťami rozdiely.
Nedá mi, aby som na začiatku nepovedal, to, že banky narábajú s peniazmi, neznamená, že majú odpovede na všetky otázky, ktoré ľudia s peniazmi majú. No ale k tomu, čo ste sa pýtali konkrétne, v zásade sú dve základné skupiny toho, akým spôsobom môžete riadiť svoje investície, manažovať svoje peniaze. Buď sa to rozhodnete robiť sám vo vlastnej réžii, vtedy je jediná možnosť, a to je otvoriť si účet u špecializovanej finančnej inštitúcii, u brokera v slovenských podmienkach, u obchodníka s cennými papiermi, vybrať si na vlastnú zodpovednosť konkrétne cenné papiere, do ktorých by človek investoval, a určiť stratégiu, podľa ktorej bude investovať v budúcich rokoch. Druhá možnosť, ktorá je podstatne rozšírenejšia, je tá, že využijete služby tretej strany, niekoho iného, kto sa v peniazoch vyzná, kto vám pri investovaní môže byť nápomocný. Banky to ale nie sú. Primárnou úlohou bank je prijímať vklady a poskytovať úvery. To je základná definícia banky. Banky ale často slúžia ako predajné distribučné kanály pre podielové fondy, ktoré spravujú správcovské spoločnosti z rovnakej skupiny, teda iné finančné inštitúcie, ktoré majú rovnakého majiteľa. Čiže ak prídete do banky, najčastejšie vás pracovníci banky efektívne presmerujú a budú sa snažiť urobiť z vás klientov ich sesterskej správcovskej spoločnosti. Obchodníci s tými papiermi, druhá možnosť, ktorá je v posledných rokoch čoraz aktívnejšia, je niečo medzi tým, že chcem zveriť svoje peniaze úplne niekomu inému a nestarať sa o to, alebo chcem mať určitý prehľad, určitú kontrolu nad tým, čo sa s mojimi peniazmi deje. No a ešte samostatnou možnosťou, ktorú by som definoval, sú tzv. Robo-advisory. Teda finančné aplikácie, digitálne aplikácie, ktoré môžete mať vo svojom telefóne, ktoré vám poskytujú presne taký servis, ako by vám poskytli správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, až na to, že kvôli tomu, aby ste mohli využívať benefity investovania s robo-advisormi, nemusíte nikam chodiť, nemusíte sa ak nechcete rozprávať s žiadnym fyzickým človekom, všetko vybavíte, či už zo svojho gauča v obývačke, alebo z pláži niekde pri mori.
Uh-huh. Čiže je to akože veľmi jednoduché a nemusíte mať kontakt s niekým priamy, nejaký fyzický. Poďme trošku bližšie k tým jednotlivým možnostiam. Čo si napríklad má človek všímať, ak investuje cez obchodníka s cennými papiermi?
Obchodníci s cennými papiermi z pravidla ponúkajú prístup k investovaniu, ktorý do veľkej miery spočíva v tom, že vaša úloha ako klienta je tá, že vy si vyberiete cenné papiere, do ktorých by ste chceli obchodovať, investovať. A obchodný s cennými papiermi je teda inštitúcia, ktorá zabezpečí pre vás, aby sa tie nákupy a vaše investície zrealizovali. Niektorí obchodníci s cennými papiermi idú o krok ďalej a ponúkajú stratégie, ktoré sú akýmsi mixom odporúčaných investícií z pravidla do tzv. ETF fondov alebo iných cenných papierov. To už je na zvážení každého jedného klienta, ktorú možno si vyberie. Ja by som ale odporúčal, pokiaľ človek vie len veľmi málo o investovaní alebo o tom, ako investície fungujú, aby, ak sa má pozerať na nejaký jeden single faktor, tak aby to bol faktor nákladovosti takéhoto investovania.
Pretože, asi, že aké poplatky sú s tým spojené.
Tak, presne tak, pretože z dlhodobého pohľadu sú práve náklady veľmi, veľmi dôležitým kritériom a rozhodujú do veľkej miery o tom, aká suma vám ostane na účte o 15-20 rokov neskôr.
Keď ale napríklad nechcem pomoc žiadneho nejakého človeka, ktorý sa do tých financií vyzná, chcem investovať do konkrétnych akcií, pre koho je možno takáto možnosť najpriateľnejšia a čo to obnáša?
Dobre, vy opisujete situáciu, kedy človek nemá veľké skúsenosti, chce investovať peniaze do konkrétnych akcií. Inými slovami to znamená, opisujete situáciu človeka, ktorý sa chce čo najrýchlejšie rozlúčiť so svojimi peniazmi. Možno to niekomu príde vtipné, ale smutná štatistika, dlhodobá štatistika individuálnych investorov, ktorí veľmi často nevedia presne, čo robia, je tá, že je len otázkou času, kedy sa so svojimi peniazmi rozlúčia.
Vy ste už spomínali tie banky, že ich teda hlavnou úlohou nie je investovanie alebo poskytovanie rôznych foriem investovania svojim klientom. Často sa to ale stáva. Dokonca to vyskakuje aj pri otvorení aplikácie, že si tak ľudia napríklad môžu znížiť poplatok za vedenie účtu, ak využijú nejaký investičný produkt. Tak je to vec, ktorú by ľudia vôbec nemali brať do úvahy? Nemali by si také niečo všímať, ak im to banka ponúka?
Priznám sa, že v telefóne používam aplikácie dvoch bank. Ani raz sa mi ešte nestalo, aby na mňa vyskočila nejaká reklama o tom, že moja banka, cez ktorú posielam peniaze a cez ktorú dostávam peniaze na svoj účet, by mi chcela sprostredkovať alebo ponúknuť aj možnosť investovať moje peniaze. Preto bude moja odpoveď asi všeobecnejšia, než by ste možno čakali, ale pokiaľ vidíte vo svojej bankovej aplikácii možnosť investovať peniaze, dobrá rada, ktorú by som pokojne mohol označiť za univerzálnu, ignorujte túto možnosť. Ak máte seriózny záujem o to investovať svoje peniaze, tak nezoberte prvú príležitosť, ktorá vás osloví na displeji vášho mobilného telefónu. Ak máte naozaj seriózny záujem, opýtajte sa svojich známych, vyhľadajte si informácie na internete. Investovanie nie je záležitosť, ktorú by ste chceli mať vybavenú za 20 minút a vybavené na celý zvyšok života. Najmä pri dlhodobom investovaní je veľmi dôležité, aby ste si už na začiatku veľmi dobre zistili, čo robíte a čo chcete robiť, pretože je to ako so zle zapnutou košelou. Ak na začiatku urobíte zlý krok, zlé rozhodnutie, prvý gombík zapnete zle, všetky ďalšie budú zlé. A tým chcem povedať vlastne to, že pri tom dlhodobom investovaní je spozorovanie svojho omylu veľmi zákerné, ak to tak môžem nazvať. Ak totiž prídete, mladý človek, alebo 20-tník, 30-tník, ale i 40-tník, začne dlhodobo investovať a po 10-15 rokoch príde na to, že ako som veľkú chybu robil, mal som urobiť radšej toto, toto. On nie len, že príde o čas peňazí alebo nezarobí toľko, koľko zarobiť mohol, ale čo je dôležitejšie, stratí čas. Uh-huh. To je to, čo mu už nikto nikdy nevráti. Ak je nejaký účet v mínuse, tak môže byť spravidla len otázka času, kedy tie stratené peniaze sa vrátia. Ale ak stratíte pri investovaní 5, 10, 15 rokov, to je niečo, čo vám už nikto nikdy nevráti.
Ja som sa preto na to pýtala, lebo na mňa to napríklad vyskakuje, že sa tak dá znížiť poplatok za vedenie účtu, keď využijem ďalšie nejaké 3-4 možnosti banky a jedna z nich bola aj táto, tak ma to zaujímalo. Vy ste tu už spomenuli akcie, existuje teda ale veľa možností, do čoho investovať. Máme podielové fondy, v rámci nich už spomínané ETF fondy, spomínajú sa aj indexy, investovať sa pritom dá teda do akcií, dlhopisov a tak ďalej. Čo by mal človek brať do úvahy, ak sa rozhoduje, do čoho peniaze vložiť?
V prvom rade by som sa rozhodoval podľa toho, na aký dlhý čas svoje peniaze investovať môžem. Ak je to časový horizont, ktorý možno počítať v dvojcifernom počte rokov, nerobil by som z toho veľkú vedu a išiel by som rovno do akcií. Tým nemyslím nakupovať akcie Google, Microsoftu alebo nejakých veľkých firiem. Mám tým na mysli nízkonákladový ETF fond, ktorý je sám o sebe rozložený medzi desiatky, stovky, možno tisícky rôznych akciových titulov u rôznych firiem a išiel do toho čo najskôr.
Vieme možno nejako jednoducho aj vysvetliť, čo ten ETF fond vlastne znamená?
ETF fond je v podstate jeden balík, košík, ak chcete, ktorý je zložený z množstva papierikov, tie papieriky, myslím obrazne, u niekoho predstaví ho zafunguje lepšie, ak si predstaví, že v tom košíku sú nahádzané malé kúsky všetkých možných firiem. Z celého sveta, zo Spojených štátov, z Európy, stačí si vybrať každý košík, môže byť samostatný ETF fond a to je v podstate všetko, čo stačí vedieť o tom, čo je ETF fond pre bežného investora. Jeden jediný podiel, stačí, keď si kúpite jeden podiel v ETF fonde a vaša investícia, bez ohľadu na to, či je to 100 eurová, 1000 eurová alebo 100 000 eurová, je okamžite diverzifikovaná a rozložená.
Čiže rozkladá sa aj to riziko v podstate.
Presne tak, presne tak.
Veľmi dobre ste to vysvetlili teraz aj mne. Povedzme si to ale na príklade, že niekto chce investíciou na finančných trhoch nahradiť svoje investovanie do nehnuteľnosti. V súčasnosti máme veľmi zložitú situáciu s úrokovými sadzbami. Možno by človek predtým uvažoval, že si kúpi byt ako investičný a ja neviem, bude ho prenajímať alebo podobne. Aktuálne si ale hovorí, že sa mu to neoplatí. Na účte má ale niekoľko desiatok, možno aj stovak tisíc eur. Líši sa v niečom jeho výber fondov od výberu fondov v prípade nejakého malého investora, ktorý chce možno investovať len malú čiastku vo výške niekoľkých stovák mesačne pravidelne? Mali by sa títo dva ľudia rozhodovať inak? Keď má niekto veľkú čiastku peňazí a chce ju jednorazovo vložiť niekam a keď niekto chce pravidelne ukladať menšiu čiastku peňazí?
Nepovedal by som, že je rozdiel medzi tým, aké finančné nástroje majú k dispozícii alebo aké finančné nástroje by mali ľudia zvažovať pri svojom investovaní len na základe toho, koľko peňazí chcú investovať. Inými slovami, ak by som mal pred sebou klienta, ktorý má 1 000 000 eur a chce ich investovať na 15 rokov a klienta, ktorý chce začať investovať 100 mesačne, v zásade s každým jedným by som sa pozeral na rovnaký typ investícií, ktorý je optimálny a vhodný pre takéto časové obdobie.
Čiže ten čas je najdôležitejší znovu.
To je najdôležitejšie. To je, ak pri investovaní existuje jeden jediný najdôležitejší faktor, tak je to práve ten čas.
Opakovane spomíname ten čas. Znamená to, že ľudia si majú dobre rozmyslieť, ako dlho chcú investovať, koľko času na to majú. Povedzme si to ale na nejakom bežnom príklade. Napríklad vezmem si hypotéku na 30 rokov a chcem ju splatiť o 10 rokov skôr. Teda chcem ju splatiť do tých 20 rokov. Mám teda ten 20-ročný časový horizont na to, aby som investoval nejakú menšiu čiastku peňazí mesačne. Niekde sa mi zhodnotila a vedel by som potom vlastne vyplatiť tú hypotéku o 10 rokov skôr. Zase sú odpoveďou tie akcie?
Som náchylný povedať áno. Najmä preto, že ste uviedli ten 20-ročný horizont. 20-ročný horizont je určite niečo, pričom by človek mal prioritne uvažovať o akciách, o investovaní do akciových ETF fondov. Keď tak nad tým uvažujem, neviem si predstaviť ani nejaký iný alternatívny spôsob typu dlhopisy, alebo neviem čo. Áno, akcie, pri nich by som ostal určite.
Dajme si teraz ale taký hypotetický príklad, že niekto má na účte niekoľko stovák tisíc eur, napríklad peniaze zdedil, alebo predal nejakú nehnuteľnosť a teraz má hypotéku a na inú nehnuteľnosť. Čo sa mu viacej oplatí? Má radšej splatiť tú hypotéku, alebo tie zdedené peniaze má investovať?
Beriem to ako hypotetickú otázku, pretože nemáme ďalšie potrebné informácie, ktoré by boli v takomto prípade užitočné. Každý z nás je iný. poznám ľudí, ktorí sú finančne veľmi dobre podkutí, vedia, akú hodnotu v čase by mohla mať ich investícia o 15-20 mm-hmm. rokov, splácali hypotéku a napriek tomu prispôsobili svoje finančné správanie alebo urobili všetko preto, aby tú hypotéku vyplatili čo najskôr. To preto, aby mali možno v podvedomí alebo subjektívne lepší spánok alebo pocit z toho, že môžu lepšie spávať, pretože nad nimi nevisí Damoklov meč dlhu, nehrozí, že by ich banka alebo niekto iný vysťahoval z ich nehnuteľnosti, alebo nehrozí im riziko toho, že ak by prišiel o prácu, tak by nemal z čoho splácať svoj záväzok. Sú ľudia, ktorí takýmto spôsobom uvažujú a ktorí jednoznačne preferujú možnosť splatiť hypotéku čo najskôr. Z matematického alebo z nejakého finančného hľadiska to nie je ten najlepší spôsob, akým sa pozerať na hospodárenie, ale ešte raz, osobné financie sa nevolajú osobné náhodou. Osobné sú kvôli tomu, že každý z nás má nejaké iné preferencie a uprednostňuje jednu možnosť pred inou. Ja osobne by som uprednostnil práve tú možnosť dlhodobého investovania a určite by som nejakým spôsobom nemal ťažký spánok alebo ťažké sny len kvôli tomu, že by som nevedel, z čoho na budúci mesiac zaplatím 300-500 eurovú hypotéku.
Jasné, čiže je to na osobnom rozhodnutí toho človeka, možno aj teda o tom, ako ste spomínali, ako je finančne podkutý a ako si viete veci uvedomovať. Ďalšou veľkou témou je ale aj dôchodok. Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku vieme, že teda v budúcnosti sa nebudeme môcť spoliehať, veľmi krátkej budúcnosti, teda už vôbec na to, že by sme dokázali prežiť len z peňazí z prvého a druhého piliera. Vieme možno povedať alebo pomôcť ľuďom, akú sumu mesačne investovať a do čoho. Ak majú napríklad 30 rokov, 40 rokov, 50 rokov, ja viem, že tam sa to veľmi líši, aj preto chcem rozobrať tie jednotlivé vekové skupiny, aby vlastne mali aj nejakú vlastnú časť peňazí pripravenú na ten dôchodok.
Hlavný dôvod, prečo sa ja venujem práve oblasti dôchodkom alebo nejakému dlhodobému investovaniu, ktoré je najčastejšie spájané práve so zabezpečením budúceho dôchodku, je to, že dôchodok je veľmi špecifická finančná potreba a veľmi špecifický finančný produkt. Ak si chcete kúpiť nový byt, nový dom, nové auto, jachtu, čokoľvek, každá banka, pokiaľ ste solventný klient, vám veľmi rada požičia. Na dôchodok vám nikto nikdy nepožičia. Dôchodok je niečo, čo je plne vo vašich vlastných rukách, vo vašej réžii a je len na vás, ako sa naň pripravíte. To je zlá správa. Dobrá správa ale je to, že dneska vy si mladá žena a viem si predstaviť, že vaša predstava o nejakom vhodnom dôchodku by mohla byť, ja neviem, 2000 eur?
Dajme tomu tak.
No. Peniaze dnes sú nejaká statická veličina.
Áno, musíme zarátať do toho aj infláciu. Nebude to isté, keď ja poviem na dôchodok ako dnes.
Áno, to máte pravdu. Ale tým chcem povedať aj to, že peniaze majú rôznu mieru užitočnosti podľa toho, kto ich vníma, alebo kto s nimi pracuje. Ak by ste dali 1000 eur 10-ročnému chalanovi, tak dokáže si za 100 eur alebo za 200 eur kúpiť nejaký nový mobil a ostane mu 800, nevie čo s nimi. Keby ste dali 1000 30-tníkovi, 30-tničke, no tak s najväčšou pravdepodobnosť šupne na mimoriadnu splátku hypotéky, ani si ich nevšimne. Ale dajte 1000 80-ročnému človeku, tak ten ju bude s prepačením sušiť ešte ďalšie roky. Tým chcem povedať, že peniaze a vnímanie ich hodnoty je veľmi subjektívne v závislosti od toho, napríklad koľko máme rokov. Tým len chcem povedať, že dobrá správa je v tom, že ak si dneska myslíme, že napríklad 2000 eur by sme si vedeli predstaviť mesačne komfortne minúť, to neznamená, že má naše úsilie smerovať k tomu, že aby sme si mohli dovoliť doživotnú rentu 2000 eur do konca života. V skutočnosti je veľmi pravdepodobné, že ak si dnes viete predstaviť, že uspokojím sa s 2000-kami, tak tá realita by bola taká, že už z 1000 by ste mali problém minúť.
Myslíte?
Môže byť.
Ja sa obávam aj takých vecí, že ľudia budú mať do dôchodku ešte nejaké hypotéky a podobne.
To neviem posúdiť. Priznám sa, ja som nikdy hypotéku nemal, ani nemám. A podobné otázky by ľudia mali, podľa môjho názoru, konzultovať s niekým, kto sa vo financiách vyzná. Ano. Či už finančný poradca, licencovaný, alebo niekto, kto preukázateľne rozumie tejto téme.
Ale teda spomínali sme, že ja si napríklad predstavujem, že by mi malo stačiť tých 2000 eur a vy hovoríte, že možno, že aj menej mi bude stačiť, že vlastne ako keby zamýšľam sa na to výško dôchodku len cez to číslo, tak nemala by som sa iba cez to, že čo mi vlastne dnes postačuje, mi bude postačovať aj potom? Nemala by som to takto vnímať?
Všimnite si, že keď sa rozprávame o vašom dôchodku, o vašom budúcom dôchodku, hovoríme primárne o nejakom čísle, o nejakej sume peňazí. A to je chyba, ktorej sa dopúšťa prakticky každý, kto si dovolí ten luxus a predstaví, alebo začne si plánovať svoj budúci dôchodok. Koľko peňazí musí mesačne sporiť, aby som napríklad mohol mať nasporenú takú a takú sumu? Koľko musím odkladať bokom, aby som mohol od 65-ky, 62-ky mať takú a takú doživotnú rentu? Prečo je to chyba? O tom, ako sa budete mať na dôchodku, nerozhoduje len to, akú hodnotu bude mať v budúcnosti vaše portfólio a investície, ktoré ste predtým roky budovali. Sú ďalšie dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu vášho života v tomto období. Sú veci ako zdravie, ktoré pokiaľ nebudete mať, tak čo budete mať z toho, ak by aj ste mali na účte 10 miliónov eur a nevládali prejsť po vlastných do obchodu alebo na návštevu. Sú ďalšie veci, ako sú sociálne väzby. Opäť pomôžem si možno hyperbolizujúcim príkladom, ale čo by ste mali ako rodič z toho, keby ste sa nerozprávali so svojimi deťmi? Aký by to bol asi život? Nahlas uvažujem. No a v neposlednom rade, vy musíte mať aj niečo, čo vás bude naplňať. Poznám ľudí, ktorí keď ich požiadam, aby mi povedali predstavu svojho budúceho dôchodku, je, že ráno vstanem a mám hotovo. A padla. No ale ono je to režim, ktorý pripomína čiastočne dovolenku.
Áno, to nebaví človeka dlho.
Ale dobre, ja som bol pred pár dňami, som sa vrátil z dovolenky. Viem si predstaviť 3 dni na pláži, viem si predstaviť 10 dní na pláži, ale viete si predstaviť, že by ste na tej pláži žili 5 rokov?
Musela by som tam niečo robiť.
No a to je presne to. Vy by ste ani neboli nútená niečo robiť, ale vy by ste v sebe... Je otázka času, kedy by vás nejaká túžba vo vás prerástla do toho, že musím robiť, musím sa venovať niečomu. A toto je opäť faktor, na ktorým veľmi málo ľudí uvažuje. Keby som teraz nemusel nič robiť, nebol závislý na žiadnom príjme, čo by som robil? Mám ja vôbec nejakého koníčka, ktorému by som sa venoval? Pretože ak ho nemám, tak príde moment napríklad dovršenia dôchodkového veku, človek odíde do dôchodku, zo dňa na deň zmení celé svoje prostredie. Ľudí, ktorých predtým stretával v práci, už zrazu nevidí a stratí kontakt so svetom, ktorý poznal 10 ročia možno predtým. Všetko sa zmení a čo v takomto svete? Ak v ňom on nemá svoje miesto, tak pre mnohých ľudí to môže byť veľmi nepríjemná situácia a možno aj zmetočná.
Uh-huh. Čiže nad týmito všetkými faktormi treba uvažovať. Ak ale teda vy niekomu radíte, že ako si rozložiť tie financie, do čoho ich možno vložiť, keď majú tých 30 rokov, 40 alebo 50, tak aké sú tam možno tie rozdiely? Na čo si dávať pozor? Sú tam nejaké?
20, 30, 40 ročný človek, začnite s investovaním do akcií. Začnite čo najviac, čo najskôr. Z jednoduchého dôvodu, nie že by vám to matematicky rovnako vychádzalo. Ak začnete investovať v 20-ke, a každý mesiac investujete povedzme 100, ktorú ročne zvyšujete povedzme o mieru inflácie a budete takýmto spôsobom investovať až do svojej 60-ky. Určite budete mať na svojom účte viac ako 30-tník, ktorý by robil to isté, ale začal v 30-ke, alebo niekto, kto by začal robiť to isté v 40-ke. Ale tá rada moja univerzálna, začnite investovať čo najskôr, čo najviac do akcií, znie takto z toho dôvodu, že vy si môžete urobiť svoj plán, ako bude váš investičný život vyzerať v nasledujúcich 15 rokoch. Ja vás nepoznám, neviem, aký ste človek, neviem, či máte dostatočne pevnú vôľu, ale čo viem povedať je, že určite sa vám ten plán nepodarí naplniť. A to z jednoduchého dôvodu. Možno prvý, druhý, tretí, štvrtý mesiac pôjdete všetko podľa plánu a bude super. No a potom sa vám stane život. Potom bude treba riešiť nejaký neplánovaný finančný výdavok, alebo naopak, bude treba riešiť, čo s 5000 eurovým bonusom, ktorý som dostal od zamestnávateľa. Chcem ho investovať, akým spôsobom.
Áno.
Toto sú faktory, ktoré neviete zohľadniť.
A nevieme ich ani ovplyvniť, ani sa na ne pripraviť.
Neviete ich ani ovplyvniť a to je práve ten dôvod, prečo hovorím, že nech si urobíte akýkoľvek plán, tak ja vám garantujem, že tak nebude váš investičný život vyzerať.
A čo napríklad potom s tými 50-tníkmi, lebo vieme, že teda zavádzala sa do druhého piliera tá predvolená investičná stratégia, kde už vlastne časť tých úspor v nejakom veku mala odchádzať do dlhopisov. Tak čo by ste možno radili starším ľuďom?
50-tníkov by som určite nepovažoval za stratenú generáciu v otázke investovania. Z jednoduchého dôvodu. My máme tendenciu, keď niekto príde, že chcem investovať na nasledujúcich 15 rokov, predpokladať, že ja chcem investovať takým spôsobom, že od tých 15 rokov, povedzme, ak mám dneska 50, tak v 65-ke chcem s investovaním skončiť a vybrať všetky peniaze. A toto môže byť pravda pre niekoho, kto chce, ja neviem, vybrať sa na cestu okolo sveta, alebo si kúpiť nové auto, možno nehnuteľnosť. No ale väčšina ľudí takýmto spôsobom neuvažuje. Väčšina ľudí, keď sa v 50-ke zamýšľa nad investovaním, tak sa zamýšľa nad investovaním kvôli budúcemu dôchodku. Nie kvôli tomu, že by mal nejaké megalomanské vízie budúcnosti. No a v takom prípade ten investičný horizont nekončí o 10-15 rokov, ale pretože človek, ktorý chce zo svojich úspor postupne čerpať a vytvoriť si akési prilepšenie k budúcemu dôchodku, nepotrebuje mať všetky svoje úspory premenené v hotovosti v jednom časovom okamihu. Tým chcem povedať len to, že aj 50-ročný človek má dlhší časový horizont ako 15 rokov a ešte stále to je dostatočne dlhý dôvod na to, aby uvažoval o akciových investíciách ako o dôležitom, ak nie stavebnom kameni celého svojho portfólia. Uh-huh.
Mňa ešte zaujíma jedna vec a to je finančná rezerva. Väčšinou sa teda hovorí, že by sme ju mali mať vo výške niekoľko mesačných príjmov, teda závisí od toho, aké máme výdavky, aké máme stabilné zamestnanie a tak ďalej. Mali by byť tieto peniaze vždy len na sporiacom účte, aby sme ich mali hneď k dispozícii, alebo môžeme uvažovať o tom, že aj ich zainvestujeme? Alebo je to teda úplná hlúposť?
Povedal si viacero zaujímavých vecí v jednej relatívne jednoduchej otázke. Tak pekne postupne. Štandardné odporúčanie finančných poradcov je mať finančnú rezervu, ktorá je 3 až 6 násobkom mesačných výdavkov. Teda bez ohľadu na výšku príjmov. Tá rezerva by mala byť funkciou mesačných výdavkov, teda závislá od toho, koľko človek mesačne minie. To je základné pravidlo. Problém je však v tom, že veľa ľudí často netuší, koľko minie mesačne. Vy viete, koľko
No nemali miniete? By to byť hlavne tie výdavky, ktoré naozaj musí zaplatiť, ktorým sa nevie vyhnúť?
No a to je presne to, že dobrá správa je, že ak by ste aj mali dokonalý prehľad o tom, že v auguste som minula toľko, v júli toľko, tá dobrá správa je, že spravda v takýchto výdavkoch je skryté aj niečo, čo ak by došlo k nejakej ťažkej situácii, tak vy si viete odpustiť tie večere v meste alebo nejakú kávičku každý druhý deň.
Teraz, ale nájom alebo hypotéku človek zaplatiť
presne musí. Presne tak. Sú veci, ktoré sa jednoducho nedajú vyškrtnúť zo zoznamu účtov, ktoré treba zaplatiť, ale niektoré veci áno. Čiže tým chcem povedať to, že v realite tá finančná rezerva postačí aj menšia, ako sú plné výdavky na 3 až 6 mesiacov. No ale k tomu, čo ste sa pýtali konkrétne, finančná rezerva je tak dôležitý nástroj v inštrumentáriu domáceho rozpočtu, že ja by som nekomplikoval by som veci tým, že by som sám sebe sťažoval prístup k nej. To znamená, že ak si ju dáte napríklad na terminovaný vklad, tak z pravidla sa vzdávate nejakého obdobia, počas ktorého nemôžete narábať s tými peniazmi, nemôžete sa k ním reálne dostať. A za túto obetu dostanete relatívne symbolickú odmenu a to nestojí za to, aby ste vy v prípade potreby naozaj tie peniaze nemohli využiť. Preto ak nemusíte, nič vám to... Veľká finančná rezerva by nemala byť príliš veľká suma. A ak by ste investovali malú sumu peniazy, čo z toho získate? Áno.
Veľmi dôležitá je otázka zdaňovania výnosov z investovania. To sa prednedávnom riešilo aj v parlamente. Donedávna boli indexové fondy oslobodené od dane z výnosu a teda konkrétne platilo, že ak medzi nákupom a teda predajom ubehne aspoň jeden rok, tak sú oslobodené. Parlament však odklepol zmeny v prípade zdaňovania podielových fondov. Čo sa teda od januára mení?
Pre ľudí, ktorí doteraz investovali len do spomínaných ETF fondov sa nemení vôbec nič. K dôležitej zmene dochádza z pohľadu ľudí, ktorí investovali do podielových fondov. To znamená, že sú klientmi správcovských spoločností, ktorí nakupovali podielové listy v minulosti. Pre nich je táto zmena daňovej legislatívy veľmi dôležitá, pretože podľa súčasných pravidiel, ak by kedykoľvek v budúcnosti predávali svoju investíciu a predávali by ju so ziskom, prišli by až o pätinu z toho, čo im tá investícia zarobila, len kvôli tomu, že by museli odviesť daň. Po novom, od januára budúceho roku, ak svoju investíciu v podielových fondoch predajú alebo sa jej zbavia po období dlhšom ako 3 roky od nadobudnutia, budú v rovnakom postavení ako majitelia alebo investori do ETF fondov. Žiadne dane, žiadne ďalšie poplatky.
Uh-huh. A ešte, ak si predstavíme situáciu, ktorá funguje v súčasnosti, keď sa ešte teraz zdaňujú tie výnosy, ako vlastne to zdaňovanie funguje? Robí si ho človek sám, alebo to za ňoho robí niekto iný? Ako to prebieha?
Nie som expert na dane, ale v princípe, pokiaľ investujete do ETF fondov, tak tam je jednoduché odsledovať si len dátumy.
Vlastne. Aby to nebolo skôr ako rok?
Presne tak. No a pri podielových fondoch to prebieha tak, že v momente, keď vy požiadate o tzv. Redemáciu podielových listov, to znamená, že vy ste roky držali podielový list a ten nemôžete predať. Ten sa dá len vrátiť tej správcovskej spoločnosti. Tak bez ohľadu na to, ako dlho ste tento podielový list alebo podielové jednotky v nejakom fonde vlastnili, správcovská spoločnosť vám vyplatí váš výnos, ale ona je ten subjekt, ktorá ho zníži o 19%, čo je vlastne zrážková daň a vy už dostanete na svoj účet výnos alebo sumu, ktorá je očistená od tú daň, ktorá bola zaplatená v podobe zrážkovej dane.
Čiže vy sa tým ako keby nemusíte trápiť.
Iná situácia je pri podielových fondoch, ktoré sú spravované zahraničnými správcami, ale to je, myslím si, na samostatné daňové okienko.
Aký je váš názor možno na túto zmenu, ktorá nastala?
Ja si myslím, že bolo dlhodobo nefér, aby na Slovensku existovali alebo boli podporované súbežne dve kategórie investorov s rôznym daňovým režimom. Investovanie do podielových fondov bolo na Slovensku skôr možné ako investovanie do ETF fondov a ľudia, ktorí tak urobili medzi prvými a už dneska napríklad patria medzi dlhodobých investorov v podielových fondoch, sú vlastne trestaní za to, že sa k hospodáreniu so svojimi peniazmi začali správať zodpovedne pred rokmi. No a bolo len otázkou času, kedy sa táto situácia zmení. Dala sa zmeniť rôznymi spôsobmi. Dala sa zmeniť aj takým spôsobom, že investície do ETF by prišli o tú výhodu. Výsledok, ktorý bol prijatý v parlamente, nerobí z investovania do akcií a ETF fondov úplne daňovo identické alternatívy, ale sú si veľmi podobné a z pohľadu dlhodobých investorov ekvivalentné.
Je správne sa obávať, že by v blízkej budúcnosti opäť mohlo dojsť k nejakým zmenám alebo možno aj k návratu k tomu zdaneniu v prípade podielových fondov?
Dúfam, že nie. Roky trvalo, kým vôbec k takej zmene, aké došlo na konci júna v parlamente, vôbec došlo. A dúfam, že individuálni investori, alebo ľudia, ktorí sa správajú zodpovedne k svojim peniazom, k svojim investíciám a úsporám, nebudú mať vrásky na čele z toho, že by im v blízkej budúcnosti politici zmenili formu daňovej podpory ich snaženia.
Toľko hlavný investičný stratég digitálnej platformy Moneyhoon Michal Nalevanko. Ďakujem.
Ďakujem a ja, dovidenia.
Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom.